Ja ohjelmamme jatkuu. Meillä on vieraana tämänkertaisessa viikon Tikka-ohjelmassa yrityskonsultti ja valmentaja Tapani Sopanen. Minun nimeni on Timo Tikka. Aiheenamme ohjelmassa on motivaatio. Tapani, sinä olet kouluttanut paljon ihmisiä liittyen tähän motivaatioon erilaisissa yritysjohdon koulutustilaisuuksissa. Asian tiimolta on varmasti olemassa myöskin erilaisia motivaatioteorioita. Voisitko mainita jonkun niistä?
Niitä on todella hirvittävän paljon ja paljon tehty tutkimusta ja jotkut ovat tehneet itsensä hyvin rikkaiksi sillä, että ovat ottaneet jonkun hokeman ja alkaneet siitä tehdä teoriaa, miten motivoida ihmisiä. Ja niin kuin äsken sanoin, niin mä olen vahvasti sitä mieltä, että aikuista ihmistä ei pysty motivoimaan millään. Aikuinen ihminen itse sisäisesti päättää, haluaako olla kuorossa mukana vai ei. Mutta totta kai erilaisia tutkimuksia ja teorioita on paljon ja ehkä kaikkein tunnetuin ja sellainen, sanoisiko, toimivin malli on niin sanottu Maslowin tarvehierarkia, joka yhä on voimassa, jossa ikään kuin hierarkisesti ihmisen tarpeet on pinottu. Siellä on ensin fysiologiset perustarpeet, jotka ovat siis kaikki ne asiat, jotka pitävät meidät hengissä. Ja siellä on nälkää ja janoa ja lämpöä ja unta. Kaikkea sellaista. Myöskin seksi kuuluu tähän kemiallisen ihmisen alueeseen. Sitten on tarve turvallisuuteen, ettei mikään minua uhkaa. Ja nämä on sellaisia kaksi sellaista asiaa, jotka on pakosti oltava kohtuullisessa järjestyksessä, jotta voidaan oikeasti puhua siitä, että ihminen voi motivoitua joihinkin tekoihin, jotka häntä kiinnostaa. Sen jälkeen alkaa tulla oikeasti vasta ne asiat, joita myöskin johdossa voidaan käyttää hyväksi rakentamalla edellytyksiä. Eli tullaan sosiaalisten tarpeiden osalle, eli se, että ollaan ihmisinä ihmisten kanssa. Miten me henki työporukassa tai työryhmässä tai ihmisten kesken kulkee, minkälainen happi ilmapiiri siinä on. Aika usein näemme myöskin, että jotkut ihmiset ovat hyvin nälkäisiä toisten sosiaalisiin kontakteihin. On paljon sellaisia ihmisiä, joilla liittymisen motiivi on tavattoman korkealla ja yleensä pitkän viikonlopun jälkeen, jos he ovat yksinäisiä ihmisiä, niin nämä ihmiset kiertelee työpaikalla huoneesta toiseen ja juttelee maanantai-aamuna pitkään toisten kanssa, koska siinä on se lataamisvaihe, eli halutaan ladata patterit täyteen toisia ihmisiä tätä sosiaalista kanssakäymistä. Olemme antaneet tällaiselle henkilölle nimen konttorikuukkeli ja näitä konttorikuukkeleita me nähdään hyvinkin paljon. Sen jälkeen tulee niin sanotut minä-tarpeet, eli se, että millä tavalla koen saavani palautetta itsestäni ja millä tavalla minua arvostetaan. Myöskin tämä kiitoksen saaminen, joka on suomalaiselle johtajalle aika vaikea rasti, kuuluu tähän osa-alueeseen Maslowin mukaan, ja sen jälkeen tulee sitten itsensä toteuttamisen tarpeita, eli luovuuden ja erilaisten rakenteisiin liittyviä tarpeita. Kysymys ei ole, niin kuin jotkut ovat sen määritelleet, että ihminen toteuttaa itseään unohtamalla muut. Kysymys on nimenomaan sisäisestä vahvasta luovuuden motivaatiosta, että pääsee asettamaan niin kuin omia asioitaan, musiikki, kirjoittaminen, puhuminen, kaikki tämä tulee sinne itsensä toteuttamisen tarpeen portaille. Nämä on näitä klassisia Maslowin tarvehierarkia juttuja, mutta sieltä purkautuu tietysti hyvin paljon erilaisia juttuja. McClelland-niminen tutkija esimerkiksi on jakanut johtamisessa kolmeen osaan. On suoritusmotiivi, liittymisen motiivi ja valtamotiivi. Ja jos nämä ei ole kohtuullisen hyvässä tasapainossa, niin johtajuudessa saattaa näkyä silloin hyvin erilaisia elementtejä. Sitten on paljon tutkijoita, jotka katsoo semmoisia kokonaisuuksia. Esimerkiksi Hertzberg-niminen tutkija, jota hyvin paljon itsekin olen raaputellut ja paljon käytän erilaisissa tilanteissa, lähtee siitä, että ensin on taloudelliset motiivit saattaa olla hyvin suuri vaikuttaja, eli pystynkö vaikuttamaan rahallisesti tai taloudellisesti omalla tekemäisellä asiaa. Esimerkiksi myyntityössä silloin saattaa olla suurikin merkitys, että ihmisen on taloudellisia motiiveja, ja myöskin yrittäjillä sillä saattaa olla suuri merkitys. Hertzbergin mukaan seuraavana on yleneminen ja ura, sitten tulee tunnustus ja arvostus, suhteet esimieheen, eli tämmöinen sparraava suhde. Työn sisällöllä on myöskin Hertzbergin mukaan motivoivia vaikutuksia tai demotivoivia. Vastuu ja vastuun kantaminen, motivoiko vai eikö. Työssä onnistumisen riemu, eli kun saa tehtyä jotakin ja onnistuu siinä, niin se sisäinen ilo siitä, että tein maalin, niin se motivoi rajusti. Ja sitten vielä yhteen kuuluvuus on Hertzbergin mukaan yksi sellainen, joka kuuluu näihin tekijöihin. Me tiedetään aika hyvin, että ihmisellä on 2-3 semmoista korkeaa tekijää ja loput on aika vaisuja tai niillä ei ole oikeasti merkitystä sisäiseen motivoitumiseen. Ja niin edespäin. Siis hyvin paljon on teorioita.
Motivaation ja motivoitumisen maailma on hyvin, hyvin monipuolinen. Kun puheenvuoroasi kuuntelee, niin tämän johtopäätöksen voi tehdä. Lähes itsestään selvä kysymys. Kuinka keskeistä mielestäsi motivointi on johtamisessa? Onko tässä tapahtunut vuosikymmenien aikana muutos siitä, että asenteessa, kun tulet töihin, teet työtäsi niskalimassa tänä päivänä, ollaanko jollakin akselilla toisessa ääripäässä? Johdon tehtävä on pitää sinut motivoituneena ja olla lähes urheiluvalmentaja.
No joo, tämä onkin nyt se mielenkiintoinen kysymys. Ja niin kuin mä jo mainitsin aikaisemmin, niin mä olen kokonaan hävittänyt uskon siitä, että aikuista ihmistä pystyy motivoimaan. Oli sitten aika mikä tahansa. Se, että johto joutuu nimenomaan sen kysymyksen eteen rakentamalla edellytyksiä, että erityyppiset ihmiset motivoituvat. Jos jollakin on taloudelliset motiivit korkealla, niin täytyy rakentaa sellaisia palkka- ja palkitsemisratkaisuja, jolla hän voi sisäisen tulensa ikään kuin sytyttää, mutta tietysti kun tässä on jo 40 vuotta työelämässä ollut, niin kyllä totuus nähtävästi on niin, että peruskysymykset ovat samanlaiset. Eli ihminen itse on samanlainen, mutta kaikki ne välineet, millä me työtä teemme ja missä me, minkälaisessa olosuhteessa me ollaan, niin ne ovat muuttuneet tavattomasti. Ja kaikkein suurin kysymys minusta on se, että me eletään nykyisin niin sanottua online-elämää. Eli me olemme aina tavoitettavissa. Silloin kun itse esimiestyön aloitin 70-luvun loppupuolella, niin ei ollut kännyköitä, ei ollut tietokoneita, ei ollut mitään sähköistä viestintää. Faksit kun tuli ja teleksit, niin oltiin ihmeissään, että onpa korkealentoista tekniikkaa maailmassa. Silloin elettiin hyvin sellaisessa normaalissa ihmisen rytmissä. Oli työ ja oli elämä ja pystyttiin ikään kuin jakamaan se vapaa-aikakin paljon helpommin. Nyt näyttää siltä, että varsinkin päällikkö- ja johtotehtävissä olevat henkilöt ovat jatkuvasti kiinni. He tekevät työtä älypuhelimiensa ja eri viestivälineiden kanssa kaikkialla. Toisaalta se vapauttaa, mutta myöskin se orjuuttaa. Et siinä on ehkä se suurin ero, miten johtamisessa nykyisin pitäisi katsoa. Mä katson, että johtamisen näkökulmasta suurin kysymys tulee olemaan voimavarojen yhdistäminen siihen ihmisen sisäiseen motivoitumiseen, mutta se, että olisi jonkinlainen niin kuin haave siitä, että minä pystyn motivoimaan ihmisiä, niin mä toivoisin, että jokainen miettisi nyt sitä kaksi kertaa. Kyllä se on niin vahvasti sisäinen prosessi, johon ihminen itse sitten ottaa kantaa, että laulanko tässä kuorossa, olenko tässä joukkueessa, teenkö tätä työtä. Jos tuntuu siltä, että ei täyty ne omat odotukset, niin kävellään pihalle.
Siirret vahvasti vastuuta motivaatiosta tai motivoitumisesta työntekijälle itselleen, mutta vielä kysyn, mikä on mielestäsi sitten yritysjohdon vastuu johtamisen osa-alueella motivoimisessa?
Niin kuin mä sanoin, vastuu on siinä, että pitää pystyä rakentamaan kunnollisia edellytyksiä, että ihminen voi sanoa, että mä haluan olla tässä leikissä mukana. Työodotuksia tiedetään tutkimuksen mukaan olevan 10. On rakenteelliset odotukset, eli tiedon tarve siitä vastuusta ja tavoitteista ja ohjeista, resursseista, jotka on työntekijällä käytössä. Fine. So, jos tämä motivoi tätä ihmistä, niin silloin johdon täytyy pystyä rakentamaan se tavoitemaailma ja ne resurssit niin selkeäksi, että ihminen tietää, mikä on hänen tonttinsa. Sitten on erilaisuus. Okei, jos erilaisuuden arvostaminen kuuluu sinne, on oltava työilmapiiri, jossa mielipiteiden ja ihmisten arvostaminen työympäristössä erilaisina on sallittua. Eikä niin, että ihmiset leimataan sen vuoksi, että minkälaisia he on. Sitten on itsenäisyys. On ihmisiä, jotka toivovat, että he saavat hyvin itsenäisesti tehdä sitä työtään siinä omassa rakenteessaan. Saavat tehdä siellä päätöksiä. Ja jos nyt joku menee sorkkimaan tämmöisen itsenäisyyttä arvostavan ihmisen päätöksentekoa, niin silloin tämä demotivoituminen, eli tämä vastakkainen pyöriminen motivaatiorullassa alkaakin toimia. Ilmaisun vapaus, eli itsensä ilmaiseminen, omien arvojen näkyminen työssä, aika tärkeä kysymys tämän päivän maailmassa, esimerkiksi kristityille, saatko olla työyhteisössä kristitty. Vakaus, sulla on turvattu ja yllätyksetön työympäristö. Sitten tähän vielä liittyy sellaiset asiat kuin tunnustuksen saaminen, joka Hertzbergiltä tulee, eli saada tunnustusta ja arvostusta. Jos sulla on sellainen odotus ja työyhteisö ei anna minkäänlaista tunnustusta ja arvostusta, niin eihän siitä tule mitään. Tällaiset ihmiset haluavat kuulla, ovatko he onnistuneet vai eivät. Työympäristöllä on merkitystä, eli fyysinen ja sosiaalinen työmukavuus molemmat. Onko lämmintä ja valoista ja onko kivaa olla porukassa. Yhteistyö, joustava toimiva yhteistyö työtovereiden kanssa, se on, jos se on työodotuksena vahva, niin johdon täytyy rakentaa edellytyksiä, jossa päästään joustavuuteen, eikä olla niin vahvasti kiinni jossakin omissa säännöissä, vaan pystymme joustamaan eri tavalla. Sitten on vielä pari. Tasapaino, työn ja henkilökohtaisen elämän joustava yhteensovittaminen. Ja tämä tiedän, että tämä on nyt nousevalla osaajapolvella iso kysymys. Mä olen nähnyt semmoisia alle 30-vuotiaita huippuammattilaisia, jotka nimenomaan miettivät niin, että miten he pystyvät työnsä ja henkilökohtaisen elämänsä sovittamaan joustavasti yhteen. Me tullaan voimavaroihin, me tullaan avioliittoon, me tullaan lasten kanssa elämiseen, harrastuksiin, ystävyyssuhteisiin ja sitten työn rooliin siinä. Ja sitten on kehittymisen oppiminen, että jos, tai kehittymisen odotus, että saanko mä kehittyä työssä, niin nyt johdon täytyy pystyä rakentamaan näille ihmisille kehitysohjelmat.
Kun ajattelet niitä valmennustilanteita, joissa yritysjohtoa ja esimiehiä ja johtajakin valmennat, minkälaisia työvälineitä on sinulla sitten antaa, jotta esimiesasemassa ja johtavassa asemassa olevat henkilöt voisivat tunnistaa omasta henkilökunnastaan näitä erilaisia ominaisuuksia, mitä näillä ihmisillä on?
Ammattilaisilla on hyviä välineitä, on testejä ja mä itsekin olen sertifioitunut esimerkiksi sellaisen kuin VOPin, joka on erinomainen, joka mittaa suoritusmotiivia ja laatumotiivia ja johtamisen motiivia ja vuorovaikutusmotiiveja. Ne on keinoja, joista pystyy sitten auttamaan myöskin näitä ikään kuin arkipäivän johtamistyössä olevia henkilöitä löytämään omista ihmisistään niitä kipinöitä. Kaikkein, mä itse jaan ikään kuin johtamisen kahteen ison kokonaisuuteen, on asioiden johtaminen, eli manageeraus, jossa on suunnitelmat ja tavoiteasetannat ja toiminnan pyörittäminen ja seuranta. Työ. Ja sitten on tämä leadership, eli ihmisten johtaminen, jossa on se, että rakennetaan edellytyksiä motivoitumiseen ja sitoutumiseen ja osataan ottaa niin kuin voimavarat ulos, joka on orkesterijohtajan työtä, eli kuka on paras missäkin, käytettäköön häntä siinä. Ja sitten vielä valmentajana toimivinen. Eli nyt näissä motivaatioasioissa niin molemmilla on merkitystä. Eli sillä, että miten kovat asiat, eli tämä asioiden johtaminen menee, että on oikeudenmukaisuus ja tasapuolisuus siellä. Mutta sitten tulee tämä henkilötason johtaminen, ihmisjohtaminen. Ja kyllä kai kaikkein vahvin lähijohtamisen väline on arkipäivässä yhdessä toimiminen. Siinä jossa jossa esimies ja alainen käy keskusteluja ja yhdessä avoimesti suhtaudutaan asioihin, annetaan palautetta puolin ja toisin. Ja sitten pitkän tähtäimen asioissa nämä syvälliset keskustelut, joita nyt kutsutaan ehkä kehityskeskusteluiksi. Mä tiedän, että monissa työpaikoissa, kun joku sanoo sanan kehityskeskustelu, niin varmistin otetaan pois päältä. Ihmiset on niin kurkkua myöten täynnä, kun Suomi on täynnä tosi huonosti toteutettuja kehityskeskusteluja.